И мы приветствуем в студии Дмитрия Боярчука, исполнительного директора Центра социально-экономических исследований Case Ukraine, и Александра Климчука, председателя гражданского объединения организации «Громадянське суспільство онлайн».
Вітаю вас.
Доброго дня.
Добрий день.
І якщо вже ми почали говорити про державні підприємства, ми вже в анонсі сказали, скільки їх існує в Україні, тобто їх існує в Україні, власне, 3690. І скажіть, будь ласка, то в чому проблема? Які дані не викладаються на сайт? І хто, зрештою, відмінник серед них? Тому що ж понад 300 підприємств все-таки надало свої дані до відкритого досвіду і доступу і прозвітувало про використання публічних коштів.
Хто перший, я не знаю. Дмитро Боярчук, Олександр Климчук.
Ну, давайте я
Дмитро Боярчук
почну розповідати. Олександр, він більше розбирається в цьому, він продовжить. Дивіться, зараз йде у нас така тенденція до того, що все, що належить платникам податку, все, що належить нам, те, що ми раніше називали державними коштами, зараз ми називаємо публічними коштами, ми говоримо про те, що це повинно бути підзвітне. Да? Тобто є серйозна тенденція для того, щоб викладати інформацію про використання коштів бюджетів центрального, так і місцевих. Також був прийнятий закон про те, що, власне, там і державні, і комунальні підприємства, вони теж повинні показувати про свою діяльність. Да? Тобто, коли ви там спілкуєтесь зі своїми друзями і знайомими, завжди знайдеться хтось, хто знає, так би мовити, там, сина, дочку або знайомого, хто керує державним підприємством, і, як правило, вони надзвичайно заможні люди, питаються звідки, да? Тому якби був прийнятий закон для того, щоб власне вивести ці всі дуже цікаві підприємства, вивести їх, зробити їх підзвітними. Да? Тобто, перший крок це щоб вони взагалі показували, що у них відбувається. Тобто, це навіть. Ви знаєте, зараз ситуація така, що навіть не те, що там громадянському суспільству ці підприємства деколи навіть не звітують перед прямим власником, да, там перед фондом держмайна. Був, якщо я правильно пам'ятаю, випадок із Запоріжжя Обленерго, коли вони просто відмовились приймати людей з НКРІКП, да, вони просто сказали, хто ви такі, при тому, що вони належать там досить серйозним відсотком власне державі. Саме для того, щоб якось підштовхувати цю тенденцію до підзвітності, ми розуміємо, що оскільки це все стосується значних грошей, і люди не захочуть відразу або просто так показувати цю ситуацію, був створений, власне, індекс, який вимірює, ми назвали його індекс непрозорості, який вимірює, власне, наскільки прогресивно, наскільки активно це все відбувається. Знаєте, як то кажуть, те, що міряється, воно має тенденцію до покращення. Саме для цього і було зроблено. Олександр, він духовний ідеолог цього, він розробник, я думаю, що він краще всього розповість.
Так, Олександр Климчук, я ще раз нагадаю нашим слухачам, що Олександр Климчук, голова громадянського суспільства онлайн, за громадське об'єднання, і якраз можна побачити і на сайті те, як це виглядає, там доволі так все, ну, просто, як мені здалося, може слухачам здалось би, що не дуже.
Ну, от, власне, ідея в нас полягала в тому, щоб дати сигнал громадянам, що вже пора вставати з диванів, і, власне, ми розробили такий показник, який показує і таку велику картину, тобто навіть якщо ви там сильно не розумієтеся, ви можете подивитись на індекс непрозорості, він покаже вам значення 91,1% підприємств не виконують норми закону. Якщо у вас, скажімо, є бажання зробити щось більше, ви можете подивитись на основі яких даних ми це розрахували, побачити, які суб'єкти управління, як ви назвали, відмінники, виконують закон більше чи краще, ніж інші, які виконують гірше. І потім навіть дійти до індивідуального підприємства, подивитися, можливо, саме тих, хто вас цікавить, і подивитися, чи виконують вони норми закону, чи не виконують.
Олександр, я так розумію, що це не ваша функція, але менше з тим, коли ми бачимо, що така кількість підприємств не виконує норми, прямі норми закону, власне, що із цим можна робити? Що із цим можуть робити громадяни? А можливо, через ваш сайт на це може відреагувати влада? Ну і зрештою, не можна же просто так пасивно спостерігати, з буренням навіть, ну от не виконують. Та? Треба щось, напевно, із цим робити. От що ви можете порадити, якими можуть бути алгоритми?
Ну, власне, ми посилаємо сигнал всім, і громадянам, і уряду, і журналістам, тому що така ситуація, коли, скажімо, прийнятий закон більш ніж рік назад, це було 11 лютого 2015 року, і ми допустили те, що 91,1% просто проігнорували норми закону, то ні про яку революцію гідності говорити не можна, і в жодній розвиненій країні суспільство і влада не може допустити такої ситуації. Тому, власне, тут всім треба згуртуватися і діяти. В принципі, тут немає якоїсь такої фантастичних зусиль, які могли б, потрібно було б докласти і досягнути успіху. Тому все в наших руках.
Ну, це от 91% правопорушників принципу прозорості. От, власне, що з ними зробити, можливо, знає пан Дмитро. Пане Дмитро, будь ласка.
Дивіться, ми також, коли дивились на цей індекс, розуміли, що, власне, закон – це одне, а його виконання в нашій країні – це зовсім інше. Да? Там навіть якщо суд виносить рішення, то потім від рішення до реалізації може пройти досить тривалий час, і не завжди це завершується успіхом. Що ми робимо? Так? Тобто ми знаємо декілька інструментів, грубо кажучи, притягнення до відповідальності. Наш наступний крок – це, по суті, писати певні запити від депутатів, да, до, ви казали, відмінники, ми, скажімо так, до аутсайдерів, да, і просто витягувати з них певну інформацію. Звичайно, знову ж таки, повторюю, ми не очікуємо, що все буде відбуватися досить динамічно. Ми розуміємо, що ці люди... Ну, тобто, якщо вони не, напевно, якби досить будуть агресивно на це реагувати, але все-таки ми сподіваємося, що поступово цей от відсоток непрозорості він буде зменшуватись. Є, власне, інструмент запиту до депутатів, від депутата, якщо не надходить відповіді в певні строки, відповідно, це йде якби по різним процедурам до прокуратури і до судів. Тобто, ми плануємо саме в такому ракурсі відпрацьовувати з цими підприємствами. Я думаю, що якщо у нас будуть успішні кейси роботи з тим чи іншим підприємством, більшість інших підприємств вони просто не захочуть, так би мовити, мати якісь там додаткові негативний піар для себе і будуть рухатись в цьому напрямку.
І для того, щоб наші слухачі чіткіше уявили, навіщо їм заходити на подібні портали? Навіщо їм дивитися, куди йдуть кошти з підприємств, які перебувають у державній власності? Напевно, слід їм ще раз нагадати, що таке державний кошт, який ми досить часто вживаємо цей термін, де цей кошт, в чиєї кишені він перебуває і що це таке?
Ну, почну спочатку, що ми всі платимо податки, да, тобто і навіть людина, яка платить, заробляє в середньому 3-4 тисячі гривень середнього, да, тобто коли вона ходить в магазин, коли вона отримує свою зарплату, вона десь стільки ж коштів віддає в бюджет. Ми всі бачимо, що на чеках є така надпис ПДВ, тобто 20% від того, що ви сплачуєте, тому якщо ви там в місяць витратили 4 тисячі гривень, то 20% цієї суми ви заплатили. Якщо ви просто отримали 4 тисячі гривень на руки, є такий як єдиний соціальний внесок, є податок на доходи фізичних осіб, да? Тобто в сумі ось ці всі податки, в тому числі акцизи, імпортне мито, вони по сумі, тобто ми рахували з різних боків, вони відповідають приблизно тій сумі, яку ви отримали. Тобто, якщо ви отримали 4 тисячі гривень, то плюс-мінус 4 тисячі гривень з цих грошей або в прихованій формі, тому що люди платять податки, тобто за них підприємства платять податки.
Людина ж думає, якщо вона не отримує на руки, то воно то для неї воно не існує досить часто. Так. Та? Це ж не зовсім правильно.
Це не зовсім правильно, тому, напевно, ми за великим рахунком в своїй свідомості дуже сильно відрізняємося від тих же самих американців, да? Які, ну, тобто, в більшості країнах держава не довіряє автономній, да, незалежній сплаті податків. Але, наприклад, Сполучених Штатів, в Штатах ви повинні подавати декларацію про те, скільки ви заробили і скільки ви заплатили. І, як правило, це прив'язано до певних стимулів. Тобто, якщо ви, наприклад, купили ліки, платили за навчання, якісь інші речі, то вам це все відшкодовують. Насправді, в Україні це відшкодовують, просто це мало хто користується, мало хто знає.
Дякую, пане Дмитре. Будь ласка, Олександре, бачила, що ви хочете щось доповнити.
Так, я ще хотів додати, що громадянам потрібно в своїй свідомості змінити якби поняття своєї власності. Тому що зазвичай ми думаємо, ось мій автомобіль, ось моя квартира, ось мій мобільний телефон, і це вся моя власність. Насправді, вам належить набагато більше. Вам належить частка в державних підприємствах, вам належить частка в нерухомому майні, яке ніби належить державі чи комунальним якимось утворенням. Насправді, от державі належить понад 1 мільйон об'єктів нерухомості. Ось, і ми з Дмитром спільно будемо працювати над тим, щоб громадянин міг легко бачити, де саме знаходиться його майно, скільки воно коштує. Звичайно, це непростий шлях, але ми все-таки спробуємо дуже чітко донести до громадянина, щоб він бачив, в цьому районі там стільки-то майна, воно коштує таку-то суму коштів і так далі. Якщо в громадянина з'явиться оце відчуття власності, що він теж відповідальний власник і теж повинен слідкувати за тим, яким чином його майно використовується і взагалі активи, тим швидше у нас почнуться зміни. Тому що ці державні підприємства, що 3690 належать громадянам України, вони приносять, потенційно можуть приносити дуже суттєву користь. І до тих коштів, що ви отримуєте там в вигляді зарплати, пенсії і так далі, ви могли б також претендувати в вигляді дивідендів на частину прибутку, який ці підприємства заробляють. В розвинених суспільствах цей поток, якби цей процес вже поставлений на поток, і громадяни це чітко усвідомлюють і отримують вигоди. В Україні чогось люди думають, що там прийде якийсь добрий дядя в міністерство чи на посаду прем'єр-міністра, і він чесно їм виділить оцю частку. Насправді, наш 25-річний досвід незалежності показує, що це абсолютно не так. І до того часу, поки ви будете сидіти вдома і не цікавитись тим, що відбувається з вашими активами, ви ніколи не будете отримувати ту справедливу частку, яка вам насправді належить.
А просто мені тут здається, що якщо повернутися до ставлення до майна, власне, ставлення до права власності, це ще з часів Радянського Союзу, тобто державно, ти начебто для всіх, але воно насправді не стосується мене. Тобто державна власність – це дуже така абстрактна категорія.
Так.
І, в принципі, ми ж бачили, скільки всього приховувалось той час, і навіть не цікавилися. І преса про це так само написала. Але, Таню, напевно, що в тебе було питання. Я хотіла би повернутися до індексу непрозорості.
Я ще хочу тоді завершити з темою дядь, які, можливо, сидять у міністерствах, і ми повернемося до індексу
непрозорості. І тьоть, не треба забувати про це.
Тобто тьоті, дяді, або державні службовці, або будь-які люди, які розпоряджаються цією державною власністю, у чиєму підпорядкуванні ці підприємства можуть перебувати. Як вони, якщо у вас є інформація, ставляться до такої непрозорої діяльності, може за галузями чи за сферами, до такої непрозорої діяльності підприємств?
Ну, розумієте, от ви згадували, що, скажімо, там населення ніколи цим не цікавилось. В принципі, до цього звикли всі, як саме населення, так і ті, хто кому належить влада. Тобто,
ну, це таке за умовченням прийняття
так,
цих...
Так, тобто, ніби це моя справа, і це ви навіть сюди не намагаєтесь, не знаю, там,
ну,
робити
так,
якісь довідки.
Ну, тому що
знавати.
Тут абсолютно
так.
Вам нічого цікавого не буде видно, і це вас не стосується. Да, це
тобто,
переважно так
якось...
працювало в Радянському Союзі і продовжує працювати.
Щойно людина займає якусь владну посаду, вона думає, що вона вже найрозумніша, і ніхто сторонній не може ні оцінити те, що вона робить, за якимись об'єктивними показниками, і взагалі навіть зрозуміти те, що відбувається. Відтак, скажімо, от такі відомства, як Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, вони, маючи сотні підприємств в своєму підпорядкуванні, жодне з них не організували таким чином, щоб вони почали звітувати про свої видатки. Звичайно, є частина видатків, які засекречені, але ці видатки не складають значної частини, вони менше 2%. Тобто, попри ці, скажімо, обмеження, все одно багато підприємств, які належать до відомства, скажімо, внутрішніх справ, вони все одно мають звітувати перед громадянами.
Я собі уявила зараз нашу прокуратуру, котра втратила функцію загального нагляду, і котра дивиться, власне, на наш портал, і говорить, ми б могли втрутитися в це, тепер ми не можемо, а тепер що ви будете робити, шановні, без нас, насправді, тому що тут є порушення, і, відповідно, знову ж таки, ви не маєте інформації, як реагують на це, припустимо, ну, парасолькові міністерства, котрі тримають це під контролем. Чи хтось реагує, власне,
ну,
вже?
Власне, ми почнемо цей процес, ми напишемо запити як громадська організація, і тоді, вже, скажімо, там, через
тобто
якийсь час ми зможемо...
Тобто після прямих запитів тоді можна буде проаналізувати фідбек, власне.
Тоді можна і прокуратуру, запросити до процесу.
Я ще хотів сказати, що наш індекс динамічний, ми його порахували, ото значення, яке ми проводили, на 31 березня. Тобто ми будемо розраховувати щонайменше один раз на два тижні, і ми будемо бачити, як швидко відбувається прогрес взагалі по країні і по кожному конкретному відомству.
І от все-таки хотілося б, напевно, повернутися до індексу непрозорості. Угу. Власне, які там критерії, щоб ви теж пояснили, як це все працює, вся ця кухня?
Все дуже просто. Ми беремо в чисельнику кількість підприємств, які здійснили, виконали норму закону, і керівник, який зареєструвався на порталі публічних фінансів e-data.gov.ua або spending.gov.ua, і ділимо їх на загальну кількість підприємств, якщо ми говоримо про індекс в усій країні, або на кількість підприємств, які належать тому чи іншому суб'єкту управління. Тобто, якщо, скажімо, там в Міністерстві оборони 171 одне підприємство, то тоді ми беремо 171 підприємство, яке не зареєструвалося, ділимо на 171 підприємство, яке є в відомстві, і отримуємо індекс непрозорості 100%. Скажімо, є такі відомства, які керують всього двома підприємствами. Там, скажімо, Вищий, здається, адміністративний суд. Обоє ці підприємства зареєструвались. Тобто індекс непрозорості для цього суб'єкту управління буде нуль. Тобто свою функцію вони виконали. Таких є теж декілька відомств, але їх насправді всього 3-4 на всю країну, і це дуже маленькі такі відомства.
І нарешті судова влада, власне, в рейтингу перших,
так,
а не останніх.
Так,
це насправді.
Ну і власне Верховна Рада теж, там індекс непрозорості, здається, тільки 33%. Тобто більшість підприємств, які в підпорядкуванні Верховній Раді, вони виконали норми закону.
Олександре, я перепрошую, Міністерство оборони посилається, можливо, на те, що це секретка, як дуже часто прийнято вважати, що, власне, всі оборонні підприємства, хоча це далеко не так, от мають відношення до грифу таємно.
Ну, дивіться, там, як, ми перевіряємо лише перший крок, чи зареєструвались підприємства на сайті публічних фінансів. Якщо, скажімо, в них є певні видатки, які підпадають під гриф секретно, чи там службової інформації, вони просто їх не оприлюднюють. Але справа в тим, що вони навіть не здійснили реєстрацію. Тобто взагалі їх це не хвилює. Тобто вони живуть за якимись власними законами, які не мають стосунку до законів України.
А Дмитро, можливо, вам є щось додати до цієї розмови?
Ну, я хотів прокоментувати про дядь і тьоть з міністерств.
Так, да, це болюча тема, насправді.
Тобто, фактично, ми розуміємо, що зараз є певні люди, так звані агенти змін, да, які би хотіли щось нести, щось змінювати, щось рухати. Ми знаємо про систему державних закупівель ProZorro, але все-таки ми повинні розуміти, що це якби такі промінці сонця на досить в такому мрачному горизонті. Да? Тобто все-таки все більшість і тобто значна частина і навіть більшість державних органів і особливо державних підприємств, вони намагаються принаймні або відтермінувати тобто період, коли вони будуть виконувати якісь норми, або взагалі їх ігнорувати. Да? Тобто ми повинні розуміти, що да, тобто, коли ми говоримо про дядь і тьоть з міністерствах, здебільшого йде або ігнорування, або саботування, але все-таки є ті люди, які намагаються зі свого боку це все певним чином проштовхувати. Хоча вони також боляче реагують на якісь там показники, які говорять, що, ви знаєте, не все так добре, або навпаки, що все досить неприємно. Да.
І ще таке запитання до закінчення вже нашої розмови, але не знаю, чи просто на нього відповісти, але, очевидно, як професіонали, вам може буде простіше все ж таки, ніж нам зрозуміти. От я так з державних підприємств пригадую, що от Укрспирт 2016 року, вони дуже активно відзвітували, по-перше, те, що вони минулий рік закінчили там з прибутком, по-друге, що там вони погасили якісь свої борги, які в них були. І взагалі, значно, прозорішим стало, принаймні, ніж було в 2014 році. Але звичайній людині, яка не має ніякої економічної освіти, там, звичайній людині, яка дуже, дуже загуманітаризована все ж таки в Україні і в своїй вищій освіті, і в своєму житті, як їй зрозуміти оці звіти, які підприємства все ж таки подають, ці відмінники, як зрозуміти, що ці цифри не вигадані, як зрозуміти, де там правда, де там брехня?
Про невигадані цифри.
Так, зараз, на жаль, я не можу вам дати якогось такого показника, як індекс непрозорості, але ми працюємо над цим. Щоб ми плануємо ввести цих сотні показників, які дадуть навіть людям, які не орієнтуються.
Звичайну логіку включити,
так,
хоча б.
Так, дозволять чітко зрозуміти на основі таких агрегованих показників і побачити, що ось це підприємство виконує, це підприємство не виконує. До того часу тільки покладатись на думку експертів.
Я ще хочу додати, да, тобто зараз ми просто більшість підприємств не бачимо, що вони роблять. Да, тобто, ми там час від часу хтось, наприклад, навіть для журналістів, які роблять розслідування, кажуть, подивіться, от вони там, наприклад, певну закупівлю розбили під мінімальний якийсь поріг, там, здається, 200 тисяч, не пам'ятаю який. Це робиться все досить на такому рівні кустарному. Да? Тобто основна ідея, щоб оці всі підприємства завели свою інформацію в базу даних, і можна було, наприклад, зробити запит і подивитись, хто користується от такими методами. Тобто розбивають певну закупівлю для того, щоб вони були допороговими і фактично минають якісь тендерні процедури. Ось до цього ми прагнемо. Якщо ми до цього досягнемо, це буде вже серйозний крок вперед.
Дякую вам за цю розмову. Я нагадую, що з нами були Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований МКС Украина, Александр Климчук, глава громадского объединения «Громадское суспільство онлайн».